რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათი ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. თვითმკვლელობასა და ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში დღეს გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულმა ერთ-ერთმა მოვაჭრემ. ქალაქის ცენტრალური კლინიკური საავადმყოფოს დირექტორის თიამი გინეიშვილის ინფორმაციით 40 წლამდე ასაკის ქალს, რომელსაც წინამხრის არეში ჭრილობა ჰქონდა მიყენებული, სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს და მის სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. სავაჭრო ცენტრში ხანძარი დილის 6 საათისთვის გაჩნდა. ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობდა მეხანძრე მაშველების 9 ბრიგადა. წინასწარი ინფორმაციით დამწვარია სულ მცირე 40 მაღაზია. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. მოვაჭრეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ცეცხლი განზრახ გააჩინეს. ფოთის აგრარული ბაზრის დირექტორი თია ბელქანია გამორიცხავს, რომ ხანძარი შესაძლოა გამოეწვა ელექტროსისტემის გაუმართაობას, რადგან მისი ინფორმაციით ხამით სისტემა მთლიანად ითიშება. თია ბელქანიას ცნობით, მოვაჭრეებს თავისი მცირე ბიზნესი დაზღვეული არ ჰქონდათ. ხანძრის ადგილას იმყოფებოდა სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორი ლევან შონია. მისი ინფორმაციით შეექმნება სპეციალური კომისია, რომელიც ზარალის მოცულობას დაადგენს. ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის ამ ადამიანების, ვიცით, რომ საბანკო სესხები აქვთ, მაგრამ სანამ ექსპერტიზა დასკვნას არ დადებს, ვერაფერს ვიტყვით, განუცხადა ჟურნალისტებს ლევან შონია. მისივე თქმით, რომ არა სახანძრო სამაშველო ბრიგადების ოპერატიული მუშაობა სავაჭრო ცენტრი შესაძლოა მთლიანად დამწვარიყო. გამთენისას ხანძარი გაუჩნდა ლონდონის პოპულარულ ბაზარს Camden Locks. ცეცხლის ჩაქრობაში 10 სპეციალური ავტომანქანა და 10 მეხანძრე მონაწილეობდა. მათ აღკვეთეს ახლომდებარე შენობებზე ცეცხლის გადადების საკმაოდ მაღალი რისკი. ხანძარს მსხვერპლი არ მოხოლია. აღსანიშნავია, რომ ლონდონის ამ ბაზრის ტერიტორიაზე 2008 და 2014 წლებში ორი ხანძარი მოხდა. ძლიერი ხანძარი ამერიკის კალიფორნიის შტატში ტყის მასივებში გაჩენილი ცეცხლი დასახლებულ პუნქტებს მიუახლოვდა რამდენიმე ათასი მეხანძრე. შტატის მასშტაბით ებრძვის დაახლოებით 17 კერას. ცეცხლის ჩაქრობას ართულებს ჰაერის მაღალი ტემპერატურა და ქარი. განსაკუთრებით საშიში ზონებიდან ევაკუირებული ასობით ადამიანი. ხანძრის ყველაზე ძლიერი კერებია სანტა ბარბარას ოლქში, სადაც ცეცხლი მოდებულია 93 კვადრატულ კილომეტრ ფართობზე. კალიფორნიის შტატში ხანძარმა უკვე განადგურა რამდენიმე ათეული საცხოვრებელი სახლი. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟი, უმცროსი დონალდ ტრამპის შარშანდელი საარჩევნო კამპანიის დროს შეხვდა კრემთან დაახლოებულ ადვოკატს ნატალია ვესელნიცკაას, რომელიც დაპირდა კომპრომატს პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატზე ჰილარი კლინტონზე. ამის შესახებ გაზეთი ნიუ-იორკ ტაიმსი უწყება თეთრი სახლის სამ ინფორმირებულ თანამშრომელზე დაყრდნობით. გაზეთის ინფორმაციით 2016 წლის 9 ივნის ნიუ-იორკში გამართულ შეხვედრას ესწრებოდა ტრამპის სიძე ჯარეთ კუშნერი და საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი პოლ მანაფორტი. გაზეთი არ ფლობს ინფორმაციას, გადასცა თუ არა ვესელნიცკაიამ ტრამპის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენლებს მასალები კლინტონის შესახებ. ნიუ-იორკ ტაიმსის შეკითხვას, რა მიზნით შეხვდა ნატალია ვესელნიცკაიას უმცროსმა დონალდ ტრამპმა, გასულ შაბათს უპასუხა, რომ მათ განიხილეს რუსეთის ხელისუფლების მიერ დახურული პროგრამა, რომელიც ამერიკელებს აძლევდა უფლებას ეშვილათ რუსი ბავშვები და ამ საუბრისას უმცროსი ტრამპის მტკიცებით ჰილარი კლინტონი ნახსენები არ ყოფილა. თუმცა მეორე დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ვაჟმა დააზუსტა, რომ საუბრის დასაწყისში ვესელნიცკაიამ განაცხადა, რომ რუსეთთან კავშირის მქონე პირები აფინანსებენ ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიულ პარტიას და მხარს უჭერენ ჰილარი კლინტონს. უმცროსი დონალდ ტრამპის მტკიცებით, მას შემდეგ რაც ცხადი გახდა, რომ ვესელნიცკაიას ამ თემაზე კონკრეტულად არაფრის თქმა არ შეეძლო, საუბარი გადაიტანა გაშულების თემაზე. ნიუ-იორკში შეხვედრის ფაქტი დაადასტურა ადვოკატმა ნატალია ვესელნიცკაიამაც, თუმცა განაცხადა, რომ საარჩევნო კამპანიის საკითხი არ განხილულა. ამჟამად ამერიკის შეერთებული შტატების გამოძიების ფედერალური ბიურო და კონგრესი იკვლევენ შარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას და დონალდ ტრამპის საარჩევნო შტაბის და კრემლის წარმომადგენლების სავარაუდო კავშირებს. ამ კვირაში სტრასბურგში გამართება საქართველოს მართველი პარტიის და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრა ვენეციის კომისიის წარმომადგენლებთან. ამის შესახებ აგენტო ინტერპრეს ნიუსი უწყება. მისი ინფორმაციით შეხვედრა ხვალ ან ზე გამართება. ას აგენტოს ცნობითვე შეხვედრისას განიხილება სადაო საკითხები საქართველოს კონსტიტუციაში, ძირითადად კი საარჩევნო სისტემა. წინასწარი ინფორმაციით შეხვედრაში მონაწილეობას მიიღებს ვენეციის კომისიის პრეზიდენტი ჯანი ბუკიკიოც.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს სტუმრად გვეყოლებიან უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების საჭიროებებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციის მარიანის დამფუძნებლები დები მარიამ და ანა მიქიაშვილები. ვისაუბრებთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ქალთა საჭიროებებზე, სოციალური გარემოს ხელმისაწვდომობის გაზრდაზე, უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების რეაბილიტაციის, თვითრეალიზაციისა და სოციალური ინტეგრაციის საკითხებზე. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. უსმინეთ ჩვენს გადაცემას პირდაპირ ეთერში ტალღაზე FM 107.4. მოგვიანებით კი გადაცემის ჩანაწერი განთავსდება ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.gr. საღამოს 18 საათზე კი გავა ტელეკომპანია არტარეას ეთერშიც. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე ეთერში სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდებით.
What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by, I'd tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. And I will love her for life, and I will never let a day go by without remembering the reasons why. She makes me certain that I can fly, and so I do without a care. I know that someday soon the sun is gonna shine, and she'll be there, this love of mine, my Valentine. What if it rained? We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine, and she was right. This love of mine, my Valentine.
Artarea. Charte pirveli arxi kulturaze. Uqure qvelaze saintereso da sasargeblo gadatsemebs. Ganiturte da sheivse Artareastan ertat. Nakhe qvelgan da gadmoekhve chvens liandags. Chart-e Artarea.
გამარჯობათ, მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების განსაკუთრებით ვეცდებით კიდე ქალების პრობლემებზე ცალკე რომ ვისაუბროთ. გადაცემას უძღვები ნონა მჭედლიშვილი, ჩვენი სტუმრები კი არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებლები დები მარიამ და ანა მიქიაშვილები. მადლობა მათ მობრძანებისთვის. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27 და თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს. და პირველი შეკითხვით გადავალ მარიამთან. მარიამ, როდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთან უმრავლესობა ადაპტირებული გარემოს არარსებობის გამო შინიდან გამოსვლასაც კი ვერ ახერხებს, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელმაც შეძლო თვითრეალიზება და მისაბაძი მაგალითია შეიძლება ითქვას ყველა იმისთვის, იმისა ასევე, როგორ უნდა იბრძოლო საკუთარი უფლებებისა და თანაბარი გარემოსთვის. პირველ რიგში სწორედ ამით დავიწყოთ, რისთვის და როგორ შეიქმნა არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი?
მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მოწვევისთვის. არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი შეიქმნა 2012 წელს. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ საჭირო იყო რაღაცა აქტიური კამპანიების წარმოება, პროექტების განხორციელება უსინათლო და მცირემხედველი ადამიანების რეაბილიტაციის და განათლების მიმართულებით და ასევე გარემოს ხელმისაწვდომობის გაზრდის კუთხით. და გადავწყვიტეთ, რომ დაგვეფუძნებინა არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანი, რომელშიც ძალიან დაგვეხმარნენ ჩვენი პარტნიორები საზღვარგარეთიდან, ჩვენი პოლონელი მეგობრები, რომლებთანაც დღემდეც თანამშრომლობთ აქტიურად.
ანასთან გადავალ ახლა შეკითხვით. ანა, რამდენად ასახავს თქვენი ორგანიზაცია ყველა უსინათლოს ჩვენ ამ შემთხვევაში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებიდან? კონკრეტულად უფრო მეტად ვისაუბრებთ უსინათლოებზე. აი, როგორ, რამდენად ასახავს თქვათ ეს ორგანიზაცია ყველა ამ ადამიანის ინტერესს და როგორ მუშაობთ მათთან? აი, განსაკუთრებით საინტერესოა თუ შეიძლება რომ გამოვყოთ გენდერული ფაქტორიც, ანუ ქალები უფრო მოტივირებულები არიან, ქალები უფრო მოდიან თქვენთან ორგანიზაციაში თუ კაცები? საინტერესო ამაზე საუბარიც.
მოგესალმებით. პირველ რიგში უნდა გამოვხატოთ ჩემი გაკვირვება, როდესაც მარიამ ამითხრა, რომ მოგვიწვიეთ თქვენს გადაცემაში გენდერულ ამბებში, იმიტომ რომ გამიჩნდა კითხვა, რომ რა გვინდა, ანუ რა საერთო აქვს ჩვენ ორგანიზაციას ამ თემასთან. მაგრამ ეს დღეები რომ დავფიქრდი, მივხვდი, რომ ძალიან ბევრი საერთო აქვს, იმიტომ რომ აი ზუსტად თქვენ კითხვაზე რომ გიპასუხოთ, განსაკუთრებით შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებში, ქალებში არის ის დამოკიდებულება, რომ რათ უნდა მას სწავლა, რათ უნდა მას მუშაობა. ზოგადად საქართველოში, რადგან გვაქვს ეს ფონი მაინც, რომ ქალი უნდა იჯდეს სახლში და მამაკაცო მიიღოს განათლება და იმუშაოს, განსაკუთრებით როდესაც ადამიანს აქვს რაღაც შეზღუდული შესაძლებლობა, უფრო მეტად მწვავედ დგას ეს საკითხი. თუმცა თუ შევხედავთ რამდენად აქტიურად არიან ისინი ჩართული კამპანიებში, შევხედავთ, რომ ქალები უფრო მეტად, ანუ დედები უფრო მეტად ზრუნავენ თავიანთი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე შვილების განათლებაში, ანუ უფრო მეტად არიან სოციალურ აქტივობებში ჩართული, ასე რომ ნამდვილად აქვს ამ თემას კავშირი გენდერთან.
და
თქვენი პირველი
და აი რამდენად მოიცავთ ყველას ინტერესებს, ყველა აქვს თუ არა ამ ორგანიზაციას ესეთი გაწევრიანების მანდატი? ალბათ არა, თუ აქვს,
არა, ჩვენი ორგანიზაცია არ არის წევრობაზე დაფუძნებული და ვცდილობთ, რომ ჩვენი აქტივობა იყოს ისე მორგებული, რომ ხანდაზმულობასაც მოიცავდეს და ადრეულსაც, ან დაბადებიდან ინტერვენციასაც მოიცავდეს. რა თქმა უნდა, თითოეულ პროექტში ჩართულია გარკვეული რაოდენობა ადამიანების, შეიძლება იყოს 20 ბენეფიციარი, 25, მაგრამ ასე ვცდილობთ, რომ სისტემურ დონეზე ცვლილებები განვახორციელოთ,
მაგალითად
ვითანამშრომლოთ თქვა პარლამენტთან, საკანონმდებლო ორგანოებთან, რომ უფრო სისტემურ დონეზე მოხდეს ცვლილება და მაგალითად რეაბილიტაციო პროგრამა. ის რა, ჩვენ თუ ჩვენს პროგრამაში ჩართულია 20 ადამიანი, ვცდილობთ, რომ ლობირება გავუწიოთ იმას, რომ ზოგადად სისტემა გაძლიერდეს.
და რაც შეეხება გენდერულ ამბებში თქვენი მოწვევის ერთ-ერთ მთავარ მიზანსაც და მიზესაც ჩვენ ხედავთ რამდენად აქტიურია მარიამი და რამდენად ბევრი შეცვალა მან იმისათვის რომ შეზღუდული შესაძლებლობები აღარ იყოს პრობლემა საქართველოში. მარიამ აი ახლა გადავიდეთ სწორედ ამაზეც. რა ვითარება კერძოდ უსინათლოთა ინტეგრაციის კუთხით, რა არის პირველი რიგის ამოცანები, რაზეც თქვენ გიწევთ ყურადღების გამახვილება და რა არის ის საკითხები, რომელსაც ადვოკატირება ჭირდებათ?
საკმაოდ რთული ვითარებაა საქართველოში უსინათლო ადამიანების ინტეგრაციის კუთხით, თუმცა ძალიან ბევრი პრობლემა გვაქვს. ერთ-ერთი და ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ჩვენ ყოველდღიურ მუშაობაში ძალიან გვიშლის ხელს და სულ ვცდილობთ რომ ამაზე ყურადღება გავამახვილოთ, მაგრამ შედეგი მაინც და მაინც ჯერჯერობით არ ჩანს, ეს არის სტატისტიკის არარსებობა. ან ჩვენ რეალურად არ ვიცით, რამდენი მხედველობა დაქვეითებული ადამიანი, ანუ უსინათლო და მცირე მხედველობა შემთხვევაში ერთად გულისხმობ, არსებობს საქართველოში. რა არის მათი რეგიონული განაწილება, რა არის მათი საჭიროებები. ამიტომ თუნდაც ჩვენი პროექტების დაგეგმვის და განხორციელების დროს ძალიან გვიჭირს ამ ადამიანების პოვნა. მაგალითად უსინათლო ბავშვების პოვნა, რომ ჩავრთოთ სხვადასხვა თუნდაც ადრეული ჩარევის პროგრამებში, რომლებსაც აქტიურად ახორციელებთ, ან თქვა ზრდასრულები, რომლებსაც სჭირდებათ რეაბილიტაცია და ჩავრთოთ ჩვენი რეაბილიტაციის პროგრამებში. ან ზოგადად რაღაცა მათი აზრი მოვისმინოთ და გავიგოთ უფრო მეტად, რა საჭიროებები აქვთ, რა პრობლემები აქვთ და რაზე უნდათ რომ ჩვენი ორგანიზაციები მუშაობდნენ და რა პრიორიტეტები არის მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი. ანუ ეს მართლა სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ სახელმწიფო ზოგადად ვერ ხედავს ამ ადამიანებს. ძირითადად არიან თქვა სახლებში ჩაკეტილები, ან რაღაცა თავის პატარა სამეზობლოში თუ უბანში და იმის იქით არ მედიან, ვერ მედიან მათი ხმარავის არესმის. ან ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა. მეორე პრობლემა საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის არაადაპტირებული გარემო, როგორც თბილისში, ასევე რეგიონებში. ანუ ძალიან რთულია და ძალიან პრობლემურია და რეალურად საფრთხის შემცველია იმ გარემოში გადაადგილება უსინათლო ადამიანისთვის, რაც ჩვენ დღეს გვაქვს საქართველოში. ანუ ყველაფრის მიუხედავად არსებობენ ადამიანები, ვინც დადიან ქუჩებში, თქვა განათლებასაც იღებენ და საქმებულებიც არიან, ტრანსპორტითაც სარგებლობენ მეტნაკლებად და მოუკიდებლად, თქვა რაღაცა საბანკო მსახურებებითაც სარგებლობენ, მაგრამ რეალურად ყველა ამ პუნქტში, ყველა დონეზე გვხვდება უამრავი დაბრკოლება და ხელისშემშლელი გარემოება იმისთვის, რომ აი მართლა რეალურად დამოუკიდებლად და რასთორია ღირსეულად და სრულყოფილად შეძლოს ადამიანმა.
მინიმალურ დონეზე რაღაცა ცვლილებები ბოლო წლებში არის, მაგრამ როგორც ჩანს ცოტა ძალიან, ხო?
ანუ ძალიან, ან იმდენად ცოტა და უმნიშვნელოა, რაღაც ცვლილებები ნამდვილად არის, მაგრამ იმდენად ეს ცვლილებები ერთმანეთს ვერ ავსებს და ერთმანეთს ვერ ეწევა და იმდენად ნელა ხდება ცვლილებების განხორციელებაც და იმდენად ფრაგმენტულია და რა აქვს ამას სისტემური ხასიათი, რომ ძალიან რთულია. რაღაცა რომელიღაცა ერთი ქუჩის თქვათ რეაბილიტაცია თუ მოხდება თბილისში და ის ქუჩა იქნება ხელმისაწვდომი, ეს იმას ანიშნავს, რომ ყველა იქ ცხოვრობს, ხო? და ყველა სხვა ადამიანს აქვს ისევ ის პრობლემა, რაც მანამდეც ჰქონდა. ანუ
მარიამ, თქვენ წეღამძანეთ, რომ ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა არის სტატისტიკა და ბავშვთა ასაკიდანაც კი არ არის აღრიცხული. ყველა ბავშვი, ყველა უსინათლო ბავშვი არ სწავლობს სკოლებში?
შეიძლება მეათედიც არ სწავლობდა სკოლებში. ანუ ეხლა მაგალითად ამ წუთას თბილისის 201 საჯარო სკოლაში, რომელიც არის სპეციალიზებული სკოლა უსინათლო და მცირემხედველი ბავშვებისთვის, ირიცხება 40 მოსწავლე
და ერთ-ერთია საქართველოში, ბუდიში მარიამ,
ერთ-ერთი
სპეცსკოლა საქართველოში და საჯარო სკოლებშიც, აი არ ვიცი ზუსტად, არ ვიცით, მაგრამ ყველაზე ბევრი მთელ საქართველოში უსინათლოს მცირემხედველის ჯამში იყოს 100. ანუ ეს არის, გამოდის 140 ბავშვი, ხო? და სადღაც ჩვენ რო ვითვლით, აი სოფლიოს ჯანაცვის სოფლიო ორგანიზაციის მონაცემების მიხედვით, ზოგადად სხვა ქვეყნებში როგორი არის თქო სტატისტიკური განაწილება, ხო, უსინათლო მცირემხედველი ადამიანების და მათ შორის ბავშვების და იმის საფუძველზე ვითვლით, თქო ჩვენი მოსახლეობის პროპორციულად რამდენი უნდა იყოს. საშუალოდ 1000-1200 უსინათლო ბავშვი უნდა არსებობდეს ზოგადად საქართველოში და აქედან თუ მხოლოდ 140, მაქსიმუმ 150 იღებს განათლებას, ძალიან სერიოზული კითხვა ჩდება სახელმწიფო, რატო ვერ ხედავს დანარჩენ 1000-ზე მეტ ბავშვს.
Deaxta problemuria albat shesabamisat umaglesi ganatlebats, kho am dgebshi chven movismiet ragatsa diskriminatsiuli gamonatkhomebits sorad aiam ganatleba ganatlebis uplebastan dakavshirebit. Ai ikneb gvitkhat umaglesi sasavlebelshi ana tkveni monatsimebit ramdeni usinatlo stavlobs da rogoria mati pirobebit.
Dia dges dgeobit, anu titze sheidleba chamotvalt su ramdeni usinatlo stavlobs, imtoro tavistavad მხოლოდ ისინი აბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ვინც ან 200-მეორე საჯარო სკოლა დაამთავრა, ვინც საშუალო განათლება მიიღო. ანუ შესაბამისად ეს რიცხვი არ არის ბევრი, მაგრამ აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, რომ გამოცდების ეროვნულ ცენტრს აქვს პრინციპში ამ ეტაპზე ყველაფერს აკეთებს, რისი გაკეთებაც შეიძლება. ანუ ეროვნული გამოცდების ჩაბარება შესაძლებელია სრულიად თანაბარ და თანაბარ გარემოში, იმიტომ რომ მათთვის მზადდება სპეციალურად ბრაილი შრიფტით ტესტები, შემდეგ ეს ყველაფერი გადაიწერება ჩვეულებრივი ბრაილი შრიფტით და სწორდება სხვა ნაშრომებთან ერთად. ანუ გამოცდებელმა არ იცის, ვის ნაშრომს ასწორებს. ასევე ვისაც ჭირდება დამატებითი დრო, ის იღებს ამ დამატებით დროს. ასე რომ გამოცდების, მისაღები გამოცდების თვალსაზრისით, საკმაოდ მაღალ დონეზე გვაქვს დღეს სიტუაცია, თუმცა იმის გამო, რომ სკოლამდელი ინტერვენცია არ არის და შემდეგ საჯარო სკოლებში არ ხდება სრულფასოვანი ჩართვა, ამიტომ შედარებით ნაკლები ადამიანი აბარებს უმაღლეს სასწავლებელში. აი, შეიძლება მოქმედი სტუდენტი შეიძლება იყოს რაღაცა 10-15 სულ 4-ვე კურსზე.
მარიამ, თქვენ არა მარტო საქართველოში, უცხოეთშიც მიიღეთ განათლება. ხომ აი ესე თქვენი გამოცდილების შესახებ გვიამბეთ.
მე სკოლის პერიოდში ერთი წლით ვიმყოფებოდი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ფლექსის პროგრამით. ეს არის სკოლის მაღალი კლასის მოსწავლეებისთვის გაცვლითი პროგრამა. ყოველწლიურად დაახლოებით 50 სკოლის მოსწავლე იგზავნება ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სრულიად მარტო ოჯახის წევრების და დამხმარეების ნაცნობების გარეშე. განაწილებულები ვიყავით იქაურ მასპინძელ ოჯახებში, საერთოდ ყველა სათითაოთან, ფაქტობრივად თითო შტატში თითო ქართველი მოსწავლეები ყავით დაახლოებით და ერთ წელს განმავლობაში სწავლობდი საჯარო სკოლაში, ასევე კვირის განმავლობაში ურჩებოდი უსინათლო დასკოლის საერთო საცხოვრებელში და შაბათ-კვირას და ერთადაგებზე მივდიოდი ოჯახში.
და ეს თქვენი უცხოური განათლება დაგეხმარათ, რა თქმა უნდა, ალბათ იმ საქმიანობის წამოწყებაში, რასაც ახლა
ეს ძალიან დამეხმარა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ რამ ეს შევხედე სულ სხვა კუთხიდან, სხვანაირად აღვიქვი ზოგადად უსინათლო ადამიანების შესაძლებლობები, ვნახე როგორი უნდა იყოს რეალურად თანასწორი გარემო, როგორი უნდა იყოს პირობები მისთვის, რომ ადამიანი იყოს სრულფასოვანი და შეძლოს თქვა საკუთარი შესაძლებლობების რეალიზება. და ამის შემდეგ ბაკალავრიატში ვსწავლობდი საქართველოში და შემდეგ უკვე მაგისტრატურაში ჩავაბარე ნორვეგიაში, ოსლოს უნივერსიტეტში, მეტყვი იმ დროისთვის საქართველოში არ ისწავლებოდა ის ისწავლაც მე მინდოდა, ანუ კერძო სპეციალური პედაგოგიკა და გადავწყვიტე რომ
სპეციალ პედაგოგი უსინათლოების
დასახმარებლად. მე მაქვს დამთავრებული ზოგადი მიმართულება, ზოგადად სპეციალური პედაგოგიკა. თუმცა საქართველოში არ მასაზღურგერად არსებობს ცალკე მიმართულებაც უსინათლოების, ანუ სპეციალური პედაგოგიკა უსინათლოთა განათლების მიმართულებით, მაგრამ მე მაქვს დამთავრებული ზოგადი განხრით.
ანა, თქვენ დაგვიბრძანდებით, ხო და შეიძლება თქვენ მშობლებზე რომ გითხრათ. მოკლედ მარიამი თავისი ბიოგრაფიიდან, თავისი თქო უახლოესი წარსულიდან ამ საგანმანათლებო გამოცდილებიდან გამომდინარე, ნუ მარიამი თვითონ რომ აქტიური ადამიანი ამას ხედავთ, მაგრამ წეგან თქვენებზანეთ რომ მშობლების ჩართულობა და განსაკუთრებით დედების ჩართულობა ძალიან მნიშვნელოვანია. თუ შეიძლება რომ ეს გითხრათ, აი იმ შემთხვევაში იმისათვის რომ უსინათლო ადამიანმა შეძლოს თავის რეალიზება მაქსიმალურად, რა არის საჭირო და თქვენი გამოცდილებით დედები, მშობლები როგორ მონაწილეობენ შვილების ხელშესაწყობად?
ბოლო დროს, რაც უფრო მეტ განათლებას ვიღებთ ამ მიმართულებით, ანუ სამეცნიერო ნაშრომებს ვეცნობით, მით უფრო ხვდებით რა აქვს ჩვენ მშობლებს სწორად გაკეთებული. ძალიან დიდი დოზით აძლევდნენ თქვა მარიამს დამოუკიდებლობას, ძალიან ბევრ რაღაცას აჩვენებდნენ ხელით, ძალიან ბევრ აქტივობაში ვრთავდნენ, ანუ სკოლის გარდა დაყავდათ სხვადასხვა ადგილას და ანუ ჩვეულებრივად იყო საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულიაც არის უმნიშვნელოვანესი უსინათლობაში შემთხვევაში. თუმცა აუცილებელი აღინიშნოს, რომ ჩვენ ოჯახის წევრებს ჰქონდათ ერთმანეთის მხარდაჭერა. ანუ საკმაოდ დიდი ოჯახი გვაქვს, დეიდები იყვნენ აქტიურად ჩართული და ბებია ბაბუაც, ანუ გარდა მშობლებისა. შემიძლია თამამად ვთქვა, რომ მხოლოდ დედა და მამა რომ ყოფილიყვნენ დანარჩენი ოჯახის წევრების მხარდაჭერის გარეშე და მით უმეტეს მარტო ხელა დედა რომ ყოფილიყო, ვერაფერ შეძლებდა და ანუ სრულიად განსხვავებული სიტუაცია გვექნებოდა დღეს. და ბევრი ოჯახი არის, როდესაც ასეთ სირთულეში შეხვდება, ბავშვი დაიბადა მომხედველობის დარღვევით ან მერე შეიძენს, ხშირად ინგრევა ოჯახები და იმის მაგივრად, რომ დედებმა იგრძნონ მეტი მხარდაჭერა პირიქით, ანუ ისიც აკლდებათ, რაც მანამდე ჰქონდათ. ამიტომ ოჯახის წევრების ნათესავების მონაწილეობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და აი მშობლები უფრო დედები არიან აქტიურები, ხო, მარიანის ფარგლებში, ჩვენ ახლა ამ შემთხვევაში უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციაზე ვისაუბროთ და იმ ადამიანებზე, ვინც ჩართულები არიან თქვენს პროგრამებში, დედების აქტიურობა უფრო იგრძნობა, ხო, მშობლები ბავშვების ხელშეწყობის მიმართულებით?
დიახ, დედების აქტიურობა ნამდვილად უფრო მეტად იგრძნობა და მეტიც ისინი ხშირად გამოთქვამენ სურვილს, რომ თვითონ გადამზადნენ როგორც სპეციალისტი და დაიწყონ თავის შვილთან მუშაობა, მაგრამ შემდეგ უკვე სხვებთანაც იმუშაონ.
და აი რა ამ მიმართულებით რა არის გასაკეთებელი, იმისაც რომ უჩინარი ადამიანები არ იყვნენ, მარიამ როგორ ფიქრობთ? და სტატისტიკა რო სულ ყოფილი იყოს და რომ გარეთ გამოვიდეს და შეძლოს დამოუკიდებელი თანაბარი თანაარსებობა საზოგადოებაში ყველა ადამიანმა.
იცი საკმაოდ ბევრი
რამ
არის სამუშაო. ერთი რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად სახელმწიფოს კეთილი ნება და სახელმწიფოს სწორი პოლიტიკა და სტრატეგია მიმართულებით. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, ზოგადად უნდა გქონდეს სამოქმედო გეგმა, რომელიც არ გაგვაჩნია და როცა გაგვაჩნდა მაშინაც ტყუილად იდოთ აროზე და არ განხორციელებულა იმ სამოქმედო გეგმიდან არაფერი. ეს ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ სახელმწიფომ არ იცის საით მიდის და არ იცის საით უნდა რომ მიდიოდეს და შესაბამისად ვერც გეგმავს, ვერც აბიუჯეტებს, ვერაფერს ვერ აკეთებს. ამიმართულებით ამბობს, რომ ბიუჯეტი არ შემცირებია, მაგრამ ის თანხა რეალურად სადმინის არ ვიცით, იმიტომ რომ არ ხმარდება იმ პრიორიტეტებს, რაც რეალურად არის პრიორიტეტული და მნიშვნელოვანი.
პრიორიტეტები ცნობილია სახელმწიფოსთვის?
ანუ პრიორიტეტებიც წესით მათივე პასუხისგებლობაა, რომ ეს პრიორიტეტები გამოიკვლიონ არასამთავრობოებთან, თვითონ თემთან ურთიერთობით, ანუ სინათლე ადამიანებთან, რასაც მეტნაკლებად ხან აკეთებენ და ხან არა, მაგრამ ამ პრიორიტეტებს არ აქვს, მე ეს ყველაფერი არ გადადის, არ ხდება სამოქმედო გეგმა და რიქცევა და შესაბამისად ამ მიმართულებით მე ნაბიჯები აღარ იდგმება, არ ახლავს თან მას ბიუჯეტი და ეს ძალიან პრობლემურია.
აი მაშინ როცა ამ შემთხვევაში ნუნებრივია თქვენ გულისხმობთ გაეროს კონვენციის რატიფიცირების ფაქტს და მას მერე გასუწლებს, როცა ძალიან ნელი ნაბიჯები
წელი არის უკვე გასული, მეოთხე დაიწყო და ანუ ფაქტობრივად ესეთი ხელშესახები და ფუნდამენტური ცვლილებები უფლებების დაცვის კუთხით და თუნდაც პირობების გაუმჯობესების კუთხით არ მომხდარა, ანუ ძალიან რთული საკითხია. მეორე პრობლემა კიდევ არის ზოგადად საზოგადოების ცნობიერება, იმიტომ რომ საზოგადოების მხრიდან არ მიდის სწორი მესიჯები და სწორი დაკვეთა მთავრობის მიმართულებით, ანუ ზოგადად ესე ვთქვათ, მასა არ ითხოვს რაღაცა ამ შეზღუდვის ქონა პირთა უფლებების დაცვას, რაღაცა ამ კუთხით გარკვეულ აქტიურობას, იქნება განმარტო თვითონ აქვს ძალიან ცოტა ინფორმაცია, ხალხის უმრავლესობა თვლის, რომ ეს ადამიანები არიან საცოდავები, ჭირდებათ დახმარება, მარტო პენსია და რაღაცა სახელმწიფო აი ესე უნდა ზრუნავდეს, რომ ვთქვათ, რა ვიცი, რაღაცა ქველმოქმედებას გასცემდეს და ანუ ინტეგრაციაზე და საზოგადოების ჩართულობაზე ფაქტობრივად ვერავინ ვერ ფიქრობს, იმიტომ რომ საზოგადოებას არ აქვს ინფორმაცია ამ კუთხით. ანუ მედიის როლიც ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხების სწორად გაშუქების საქმეში, რომ საზოგადოების ცნობიერება ცოტა ამაღლდეს და გავიკოთ. ანუ ყოველდღიურად ქუჩაში რო დავდივარ, მხვდებიან ადამიანები, რომლებსაც წარმოადგენ არ აქვს და ძალიან უკვირთ და არიციან ხოლმე როგორ მომექცნე, როგორ დამელაპარაკონ, ან რაღაცა, გქონი ვარ უცხო პლანეტელი, საინაღაც ციდან ჩამოვარდნილი, ჩემ გარდა სხვა სინათლე ადამიანი არ უნახავთ და ფიქრობენ, რომ რაღაცა სასწაულს ჩავდივარ, ეხლა მე მაგალითად ქუჩაზე რომ გადავდივარ თეთრი ხელჯოხით და სინამდვილეში ეს ისე არ არის, ეს არის ჩვეულებრივი, ბუნებრივი მოვლენა, რომ ნებისმიერ ადამიანს გამოდიოდეს ქუჩაში და კეთებდეს იმას, რასაც ყველა დანარჩენი.
კეთილი, ჩვენ განვაგრძობთ საუბარს სახელმწიფოს როლზე, სახელმწიფოს ვალდებულებების შესრულებაზე, თითოეული ადამიანის ინდივიდუალურ აქტიურობაზე და მოტივირებაზე. ამაზე ჩვენ გადაცემის მეორე ნახევარში კვლავ ვისაუბრებთ. ახლა კი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაია დაბრუნდა მიკროფონთან, მოუსმინეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ჩინურ მოცმაღაზია დაიწყო ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში დღეს გაჩენილი ხანძრის შედეგად. ცეცხლის ჩაქრობაში მონაწილეობდა მეხანძრემოშველების 9 ბრიგადა. ხანძრის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. სამართალდამცავების საქმეს იძიებენ ცეცხლის სამართლის კოდექსის 197 მუხლით, რაც გულისხმობს სხვის ინფექციის დაზიანებას ან განადგურებას. მოვაჭრეთა ნაწილი მიიჩნევს, რომ ცეცხლი განზრახ გააჩინეს. ფოთის ბაზრის დირექტორი თეა ბელქანია გამორიცხავს, რომ ხანძარი შესაძლოა გამოეწვია სისტემის გაუმართაობას, რადგან მისი ინფორმაციით ღამით სისტემა მთლიანად ითიშება. სამაგრელოს ზემოსვანეთის გუბერნატორის ლევან შონიას ინფორმაციით შეიქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც არალის მოცულობას დაადგენს. ჩვენ კარგად გვესმის იმ ადამიანებს, ვიცით, რომ საბანკო ცეცხლები აქვთ, მაგრამ სანამ ექსპერტიზა დასკვნას არ დადებს, ვერაფერს ვიტყვით, განაცხადა ლევან შონია. რაც შეეხებათ მოვაჭრეებს, ბაზრის ადმინისტრაციის ინფორმაციით მათ თავისი საქონელი დაწყვეული არ ჰქონიათ. დღესვე თვითმკვლელობასა და ფოთის ბაზრის ტერიტორიაზე მდებარე სავაჭრო ცენტრში გაჩენილი ხანძრის შედეგად დაზარალებულმა ერთ-ერთმა მოვაჭრემ, ქალაქის კლინიკის დირექტორის თეა მიგინეიშვილის ინფორმაციით, 40-მდე ასაკის ქალს, რომელსაც წინამხრის არეში ჭრილობა ჰქონდა, სამედიცინო დახმარება აღმოუჩინეს და მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ხანძარი გაუჩნდა დღეს ლონდონის პოპულარულ ბაზარს კემდენ ლოქს. ცეცხლის ჩაქრობაში 10 სპეციალური ავტომანქანა და 50 მეხანძრე მონაწილეობდა. მათ შეძლეს აღეკვეთათ საკმაოდ დიდი საფრთხე, რაც შეეხებოდა ბაზრის ტერიტორიიდან ახლომდებარე შენობებზე ცეცხლის გადადებას. აღსანიშნავია, რომ ამ ბაზარზე ხანძარი 2008 და 2014 წლებშიც გაჩნდა.
I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies, and I'm not proud of my address. In a torn up town, no postcode envy. But every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care, we aren't caught up in your love affair. And we'll never be royal,
royal.
It's the one in our for us, we crave a different kind of buzz. Let me be your ruler,
ruler.
You can call me Queen Bee,
and baby I'll rule,
let me live that fantasy.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows
that we're fine with this. We didn't come for money,
but every song's like gold teeth, grey goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We don't care, we're driving Cadillacs in our dreams. But everybody's like crystal, Maybach, diamonds.
diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's the one in our blood. That kind of love just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler. You can call me queen bee, and baby I'll rule.
Artarea. Charte პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე Artareas-თან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოიხედე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტი არტარია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც დღეს საუბრობთ უსინათლო და მცირე მხედველი ადამიანების სოციალური ინტეგრაციის საკითხებზე. ჩვენი სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია მარიანის დამფუძლებლები, მარიამ და ანა მიქიაშვილები, და ისევ მარიამთან გადავალ შეკითხვით. მარიამ, ამ ცოტა ხნის წინ გასულ თვეში ჩატარდა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა საპროტესტო, შეიძლება ასე ითქვას, აქცია დევიზით შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს. ანუ კამპანიური ხასიათი მოწოდებისა, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ეხლა ისევ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა ინიციატივით იცვლება, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს. ესწრებოდი თქვენ ამ აქციას? აი, რა არის ამ აქციის, რატომ ხდება ამ, ასე ვთქვა, დევიზის შეცვლა? რა განაპირობებს ამას სახელმწიფოს არასათანადო მონაწილეობას ამ ადამიანთა პრობლემებში, გაუმჯობესების საქმეში?
ზოგადად შეზღუდულები არ არსებობს, ამის თქმა არის ძალიან დიდი შეცდომა და ძალიან არასწორი, იმიტომ რომ უბრალოდ ტერმინი რო განუმარტოთ, შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირი ნიშნავს საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეზღუდვას. ანუ ეს არ არის ის, რომ ვიღაცა ვერ ხედავს, ან ვიღაცას არ ესმის, ან ვიღაცა თქვა ფეხით არ გადაადგილდება და გადაადგილდება ეტლით და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადად საზოგადოებაში ინტეგრაციის შესაძლებლობის შეზღუდვას შეზღუდვა. ანუ როცა ვამბობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს, ჩვენ ვამბობთ, რომ ის პრობლემები, რაც გვაქვს ამ ადამიანების საზოგადოებაში ინტეგრაციის თვალსაზრისით, არ არსებობს. ანუ გარემო არ არის ხელისშემშლელი, ადაპტირებულია საზოგადოების ცნობიერება, არ არის ხელისშემშლელი და მაღალ დონეზეა იგივე, ვთქვათ, კანონმდებლობა და ის სისტემური პრობლემები, რაც გვაქვს, ესენიც არ არსებობს. ანუ ფაქტობრივად გადავდივართ ცირაქნილებას პოზიციაში და ვმალავთ ან ვაიგნორებთ იმ რეალურ ბარიერებს და დაბრკოლებებს, რაც გვაქვს. და ზოგადად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ვამბობთ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს, იმიტომ რომ თუ არ არსებობს, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენც არ ვარსებობთ.
არა, იქ იგულისხმება, რომ არ არსებობს, იმიტომ რომ ყველა ადამიანი შეუძლია იყოს დამოუკიდებელი და იყოს თანასწორი. ამას ეს იგულისხმებოდა, მაგრამ გარემო ვერ შეიქმნას ამისათვის.
უბრალოდ გარემოს მიუხედავად არ ხდება ეს. ეს არის გარემოს თან, ესე ვთქვათ, ურთიერთქმედებაში, და როდესაც გარემო ამაში ძალიან გიშლის ხელს, მე უკვე იმის სახელი შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. შესაძლებლობებს არის ძალიან არასწორი და ჩვენ ვამბობთ რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ბარიერი არსებობს ჩვენ გარშემო, რომლებიც გვიქმნიან ამ შეზღუდულ შესაძლებლობებს. მე რო ცხოვრობდე ახლა დღეს მაგალითად ნორვეგიაში, შვედეთში, ფინეთში, ბევრად ნაკლები ხარისხით მექნებოდა ეს შეზღუდული შესაძლებლობა, ვიდრე მაქვს საქართველოში, მაგრამ ამ პირობებში და ამ გარემოში რაც გვაქვს ჩვენ მოცემული ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობები არსებობს.
და
თქვენ აღნიშნეთ, რომ კითხვა დასვით, რატო შეცვალეს ორგანიზაციებმა დევიზი. რეალურად ის პირველი დევიზი შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს იყო საზოგადოების მხრიდან ატაცებული და შემოთავაზებული, იმიტომ რომ ბოლო დროს მათ დაინახეს ადამიანები, რომლებსაც ერთდვერ ხედავდნენ, აღმოაჩინეს, რომ მაგალითად ეტლით მოსარგებლესაც შეუძლია ცეკვა, მაგალითად უსინათლოსაც შეუძლია დამოუკიდებლად გადაადგილება, ან დაუნ სინდრომის მქონე ადამიანს შეუძლია მუშაობა ჩვეულებრივად რაღაც ინტელექტუალურ სამუშაოზე და უცებ იმდენად გაკვირვება გამოიწვია ამ ფაქტმა, იმდენად მანამდე საერთოდ არ ჰქონდათ ინფორმაცია, რომ აი ეს რაღაც აღტაცების და აღმაფრენის თუ აი რაღაც ემოციური წამოძახილი ყოს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს. რეალურად სრულიად გაუცნობიერებლად იმისა თუ რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა. როგორც კი გავიაზრებთ, რა არის შეზღუდული შესაძლებლობა, რაზეც მარიამა ისაუბრა, რომ ეს არის საზოგადოებაში ინტეგრაცია ის შესაძლებლობა, რომელიც გვაქვს შეზღუდული. მაშინ უკვე ხვდებით, რომ ძალიანაც, ანუ არსებობს შეზღუდული
შესაძლებლობა. აი, ერთ-ერთი ბოლო სიახლე, რაც ქალაქში განხორციელდა საზოგადოებრივ ტრანსპორტის მიმართულებით, რომ ავიღოთ, არის ახალი ავტობუსების შემოყვანა, რომელშიც იყო სწორედ ხაზგასმული, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანს უნდა ესარგებლა ამ ავტობუსებით, მათ შორის ხმოვანი სისტემა უნდა ამოქმედებული იყო, რომ გამოეცხადებინა ეთქვათ მძღოლებს თუ ჩანაწერი იქნებოდა, ნუ რა მნიშვნელობა აქვს, იმისთვის რომ შეეხსენებინათ ვისაც ჩასულიყო. მაგრამ მე რა ვიცი, მე ყოველდღე მგზავრობ ამ ტრანსპორტით და ვერც არ მინახავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ამ ავტობუსში და არც ეს აუდიო დახმარება არ არის.
დავიწყებდი მე მარიამ დახმარე, ხო? ზუსტად ამ ავტობუსების ახალ რეკლამაში არის ერთ-ერთი პუნქტი, რომ ავტობუსი ნუ კარგია კომფორტისთვის, რაღაცა ისე გადაადგილებს თანამედროვეა და ეს არის გზა ევროპისკენ და ამასთანავე ეს არის სოციალური ინტეგრაციის საშუალება. და როცა დავსვიკითხო რა იგულისხმება სოციალურ ინტეგრაციაში, მიპასუხეს, რომ აი ზუსტად ის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები ზე არის წესით მორგებული და აქვს ტექნიკური მონაცემები ამ ავტობუსს, რომ მაგალითად
ეტლით
მოსარგებლე ავიდეს და ახან გამოცხადდეს, ეს ხმოვანი სისტემა აქვს. თუ შეგიმჩნევიათ, მძღოლი ზოგჯერ მიკროფონში აცხადებს ხოლმე, რომ კარებს მოცილდით ან რაღაც ამოდით ან ჩადით. რეალურად ეს ხმოვანი სისტემა არის ზუსტად იმისთვის, რომ გაჩერებები გამოცხადდეს, თუმცა არ ცხადდება და ამის მთავარი მიზეზი არის ის, რომ ზოგადად გაჩერებებს არ აქვთ სახელდება და ეს არის მერიის გასაკეთებელი, რომ მიეწოდოს სატრანსპორტო კომპანიას გაჩერებების ზუსტი დასახელებები.
დიახ.
ასე რომ ავტობუსებს აქვს ტექნიკურად ამის შესაძლებლობა, მაგრამ რეალურად არ ხდება. და ასე რამდენიმე ეტლით მოსარგებლე ადამიანისგან გამიგია, რომ მივედი, ანუ გაჩერებაზე ვიდექი, ავტობუსი ისეთ სავსე მოვიდა, რომ მას კი აქვს ის ადგილი გამოყოფილი ეტლისთვის, მაგრამ მთლიანად სავსე იყო და მე მგზავს ვერ ვეტყოდი, რომ ჩამოდი. ანუ ეს კიდევ ცალკე პრობლემა არის.
დიახ. და ის სიახლეთ, რომელიც მარიანის დახმარებით განხორციელდა, აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ, ეს არის იუსტიციის სახლში გაკეთებული სიახლეს ტაქტილური ბილიკები და წარწერები, ხომ, რომელშიც მარიანმა მიიღო ორგანიზაციას გულისხმობთ აქტიური მონაწილეობა, რამდენად სრულყოფილია, იქაც მოვისმინეთ, რომ ის არ შეესაბამება სტანდარტებს და სტანდარტები დარღვეულია. მარიამ, რა სიტყოდით?
იუსტიციის სახლი იყო პრინციპში ერთ-ერთი პირველი, მაგრამ ზოგადად საქართველოში, მაგრამ პირველი ეს საჯარო დაწესებულება, რომელიც ადაპტირებული გახდა უსინათლო მცირემხედველი პირებისთვის. იქნებ გავინდა, რომ ჩვენ საქართველოში ზოგადად არ გვაქვს სტანდარტი. როგორი უნდა იყოს გარემო? გვაქვს 51 დადგენილება, მაგრამ იქ ფაქტობრივად არაფერი არ წერია უსინათლო მცირემხედველი ადამიანების კუთხით, რა უნდა იყოს გაკეთებული. ჩვენ ხელმძღვანელობთ საერთაშორისო სტანდარტებით, რომლებიც შეიძლება ხოლანზე გაღმოჩნდეს, რომ საქართველოში რაღაც ცოტა უფრო განსხვავებული სტანდარტი. ხა ვერ იქნება ეს რადიკალურად განსხვავებული იქიდან გამომდინარე, რომ ნუ ანუ ეს სტანდარტი ეფუძნება ზოგადად ადამიანების საჭიროებას, უამრავ კვლევას, უამრავ რაღაცას და ხა თავისი თერავინ ვერ გამოიგონებს, რომ ესეთი კი არა, ისეთი იყო სტანდარტი, მაგრამ შეიძლება რაღაცა მცირე ცვლილებები იყოს და აღმოჩნდეს, რომ ეს არ შეესაბამება ბოლომდე სტანდარტებს. თუმცა ეხლა ამ წუთას იმ საერთაშორისო სტანდარტს შეესაბამება, რომელიც მხედვითაც გავაკეთეთ. თუმცა გვქონდა ძალიან ბევრი პრობლემა იქიდან გამომდინარე, რომ ისიც ისახს აქვს თავისი ბრენდინგი, ანუ თავისი წესები, რომელი ფერები უნდა იყოს გამოყენებული, რომლები არ შეიძლება რომ იყოს გამოყენებული. ზუსტად რა, ანუ ყველაფერზე აქვს მოკლედ თავისი ძალიან მკაცრი წესები, რა დიზაინი უნდა იყოს, რა ფერი უნდა იყოს, რა სისქის უნდა იყოს რაღაც, რაც იქ იქნება დამონტაჟებული. ყველაფერზე გვიწევდა მოკლედ აი ფაქტობრივად რაღაცა ოქროს შუალედის პოვნა, რაც იყო ძალიან რთული რა მათ წესებსა და ამ სტანდარტებს შორის.
და თოიცით მომრამდენად მოხმარებადია ის სისტემები, რომელიც მოეწყო მარიამ. თქვენ მახსოვს ჩვენ სიუჟეტს რომ აკეთებთ, მაშინ თქვენ ბრძანეთ რომ ორმა ადამიანმაც რომ ისარგებლოს ამ სიახლით, უკვე ძალიან დიდი წინსვლაო და ნეტავ თუ სარგებლობენ და მოუკიდებლად.
რომ თქვა რამდენად მოხმარებადია იქნება განვითარებული, როგორც გითხარით ეს სტატისტიკის პრობლემები გვაქვს და არ ვიცით და არც ის ვიცით თვითონ იუსტიციის სახლიამდე და წარმოებს ამის აღრიცხვას, თქვათ რამდენმა შეძლო შეზღუდვის ქონა პირმა ისარგებლა მათი სერვისებით და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ხო, ანუ მიზანი არის ის, რომ ადამიანებს შეძლოთ ღირსეულად ფუნქციონირება ამ საზოგადოებაში და ესეთი ადამიანი იქნება 5 თუ თქვა 5000, ეს არ უნდა იყოს, ესე ვთქვათ, ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი. თუმცა ჩვენი მიზანი როგორც ორგანიზაციის არის ის, რომ მეტი ადამიანი გამოვიდეს გარეთ, მეტმა ადამიანმა ისარგებლოს იმ სერვისებით, რაც არსებობს, იგივე ვთქვათ, მაგალესი განათლების კუთხით იქნება თუ პროფესიული განათლების, თუ აი ნებისმიერ მიმართულებით, ჩვენ ვცდილობთ, რომ რა შეიძლება მეტი მოსიანსთან ცირემხედველი ადამიანი გააქტიურდეს და გამოვიდეს სახლიდან, ჩაერთოს საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. თუმცა ამ წუთას ძალიან მიჭირს გითხრათ, რომელი სერვისით რამდენი ადამიანი სარგებლობს.
თუმცა უნდა აღნიშნოთ, რომ ის, რასაც ვაკეთებთ უსინათლო ცირემხედველი ადამიანებისთვის, ბევრად უფრო მეტ ადამიანს აძლევს სარგებელს. მაგალითად, ეს ყვითელი ნიშნულები, ანუ ვიზუალური ცირემხედველისთვის, რასაც ვაკეთებთ, მკვეთრი კონტრასტები ძალიან კარგია იმ ადამიანებისთვისაც, ვისაც არ აქვს რაღაც მხედველობის შეზღუდვა, უბრალოდ უფრო ყურადღებას აქცევინებს. მაგალითად, არსებობს სტანდარტი, რომ შუშის კარი, შუშის კედელი ელე უნდა იყოს აუცილებლად მონიშნული და ალბათ გაგახსენდება შემთხვევა, როცა თქვენ ან თქვენი ახლობელი ჩოლებრივ მხედველობის მქონე დაეჯახა შუშის კედელს, იმიტომ რომ ან რაღაც ხვაზე ფიქრობდა, ან იქ არელოდა, ან რაღაც. ასევე საფეხურებზე ვაკეთებთ კიდის მონიშნას, ფეხის დაცურების საწინააღმდეგო და ასევე კონტრასტულად შესამჩნევი იყოს. ეს ბევრად უფრო აადვილებს ჩოლებრივ მხედველობის ნოის ფარგლებში მქონე მხედველობის ადამიანებისთვის გადაადგილებას და იუსტიციის სახლის ადაპტირების გეგმას როცა ვაკეთებდით, მოვითხოვეთ რომ შიდა სივრცეც, სამუშაო სივრცეც, სადაც ადამიანები, თანამშრომლები მუშაობენ, ამის ადაპტირებაც გაკეთებულიყო. თავიდან ძალიან გაკვირვება გამოიწვია, რომ აქ რა უნდა უსინათლოს, ანუ ისინი მოდიან მხოლოდ სერვისის მისაღებად და საკმაოდ ახსნა დაგვჭირდა იმის, რომ დღეს და თუ არა ხვალ შეიძლება თანამშრომელი იყოს უსინათლო მცირე მხედველი. თავიდან თითქოს ამის აღქმა და გააზრება გაჭირდა, თუმცა ახლა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თუ მცირემხედველი ადამიანი იქნება იუსტიციის სახლის თანამშრომელი და ჩვეულებრივად ბეკოფისის ზემოთ ოთახებში იმუშავებს, მას ბევრად უფრო გაუადვილდება სივრცეში ორიენტირება, იმიტომ რომ იქ გაკეთდა რაღაც კარის ჩარჩოების მონიშნა, ბრაილის წარწერები თითოეულ კარზე, ნომრები, რაც კიბის მონიშნა, ბევრად უფრო გაუადვილდება.
და იმისათვის, რომ ბევრი იყოს იქ დასაქმებული და არა მარტო იქ დასაქმებული ნათლოსთან ცირემხედველს გულისხმობთ, რა უნდა გაკეთდეს? ანა, ჩვენ ისე უნდა მივუბრუნდეთ განათლების საკითხს, მათ შორის პროფესიული განათლების, უმაღლესი განათლების, აი რა კეთდება და რა უნდა გაკეთდეს, როგორ ფიქრობთ?
პირველ რიგში მართლა ამ რაღაც კიბის საფეხურების მონიშნაზე უფრო მნიშვნელოვანი ის, რომ ხალხს კონდეს განცდა, რომ დიახ, ჩვეულებრივია, რომ ერთ დღესაც უსინათლო ადამიანი ავიყვანო. ეს რაღაც დამოკიდებულება ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე კონკრეტული ფიზიკური გარემოს მახასიათებელი. Profesiul განათლებას რაც შეეხება, ახსენეთ გაეროს შეზღუდულ შესაძლებლობებს მქონე პირთა უფლებების დაცვის კონვენცია და ზუსტად რატიფიცირების შემდეგ პროფესიული განათლება არის ის მიმართულება, რაშიც ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა. დღეს უკვე სწავლობენ პროფესიულ სასწავლებლებში უსინათლო მცირემხედველი ადამიანები და თითქმის ყველაფერი კი არის ხარვეზები, მაგრამ მასალების ადაპტირებასაც ცდილობენ, ასევე მობილობის ინსტრუქტორების აყვანა ხერხდება, რომლებიც ასწავლიან მათ დამოუკიდებლად გადაადგილებას. ანუ პროფესიული სასწავლებელი არის ის ადგილი, რომელიც ბევრად უფრო არის მზად დღეს, რომ მიიღოს სტუდენტი, ვიდრე უმაღლესი სასწავლებლები. უნივერსიტეტებში გვაქვს წეღანო ახსენეთ ჩარიცხვის პროცედურა, რომ არის საკმაოდ ისეთი თანასწორ უფლებებზე დაფუძნებული, თუმცა მერე სწავლა არის ძალიან გართულებული. არ არის მასალები, ჩვენი მეგობრები, რომლებიც აბარებენ უმაღლეს სასწავლებლებში, ხშირად იცვლიან უნივერსიტეტს, მობილობით გადადიან ერთიდან მეორე უნივერსიტეტში, იმიტომ რომ ის უნივერსიტეტი, რომელიც მათ თავდაპირველად აირჩიეს, ვერ აწვდის მათ საჭირო მასალებს. ასევე ეს გაცილების თემაც საკმაოდ რთულია, იმიტომ რომ სტუდენტი, რომელიც
მისვლა,
სტუდენტებს ხშირად უწევთ, რომ დედამან, მამამ, ოჯახის წევრმა
ყოველდღიურად,
რაც ძალიან უშლის ხელს მათ სოციალურ ინტეგრაციას, წარმოიდგინეთ, სტუდენტი, რომელსაც დედა დაყვება, ხო, ეს რაღაცა. ასევე მასალის წაკითხვა, აი თითქმის შეუძლებელია ხოლმე, იმიტომ რომ ელექტრონულად არ მიეწოდებათ სტუდენტებს და ვიღაც უნდა იჯდეს მუდმივად ოჯახის წევრი, იმიტომ რომ უნივერსიტეტი ვერ გამოყოფს წამკითხველს.
აჰა, წაუკითხოს უნდა, ხო?
მასალები არ არის, სადაც არც ელექტრონული ვერსიები არსებობს, არც აუდიო არსებობს, ბრაილის შრიფტიც არ
უცოდეს. ამაზეც სახელმწიფომ უნდა ისროს, თუ
ეს არის ზოგადად სახელმწიფოს ვალი, ზოგადად აი საზღვარგარეთ ცოტა განვითარებულ ქვეყნებში არსებობს ესეთი პრაქტიკა, რომ ყველა უმაღლეს სასწავლებელს აქვს თავისი ასე ვთქვათ რესურს ცენტრი, ვით რა, ან შეიძლება ხელმისაწვდომობის ცენტრიც დავარქვათ ამას, სადაც არის ყველა ის დამხმარე საშუალება, რაც შეიძლება სტუდენტს სწავლის პროცესში დასჭირდეს. ასევე არიან სპეციალისტები, იგივე ორიენტაციის და მობილობის ტრენერი, რომელიც დამოუკიდებლად გადაადგილებას ასწავლის სტუდენტს და თქვა პირველ ეტაპზე დაეხმარება, სანამ კარგად შეასწავლის იმ სივრცეს და გარემოს. არიან თქვა სხვა სპეციალისტები სხვადასხვა დარგების კონე სტუდენტებისთვის, რაც არის საჭირო, იგივე ჟესტური ენის თარჯიმანი და ასე შემდეგ. და როდესაც სტუდენტი აბარებს, ბონემრივი უნივერსიტეტს აქვს ინფორმაცია ამის შესახებ, რომ ეს კონკრეტული სტუდენტი არის ამა და ამ შეზღუდულ შეზღუდულებს მქონე, და მას შესაბამის სერვისებს აწვდის თავად უნივერსიტეტი. ეს ბევრ ქვეყანაში ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტით, ბევრ ქვეყანაში ფინანსდება თვითონ უნივერსიტეტის შიდა ბიუჯეტით. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში, ანუ სახელმწიფოს ვალდებულება ის, რომ თუნდაც უნივერსიტეტებს დაავალოს და დაავალდებულოს მსგავსი ცენტრების არსებობა, გახსნა და აღჭურვა.
საქველმოქმედო მიდგომაო, ასეთი რამეც მოგვისმენია, უნდა შეიცვალოს ეს სოციალური ცნობიერებით. სოციალური ცნობიერების შექმნაშიც სახელმწიფოს წილი ძალიან დიდია, მაგრამ ასევე ძალიან დიდია თქვენი ორგანიზაციის, მსგავსი ორგანიზაციების წვლილიც, ხომ? ჩვენ თქვით, რომ წეღან მარიამი და თქვენ ანა ცვლით ნამდვილად შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი. მარიამი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ბევრ ამას ცვლის საზოგადოებაში. აი თქვენ რა ვიცი, როგორც ფსიქოლოგი ამ შემთხვევაში იქნებ გკითხრათ, ანა, რა არის საჭირო, როგორ უნდა გაიხსნან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები? რას ეტყოდით გოგონებს, დედებს, ნუ ბიჭებსაც რა თქმა უნდა, მაგრამ აი აქ თქვათ როლები როგორ არის განაწილებული?
სოციალური მიდგომა, უფრო სწორად სოციალური მიდგომა ითვალისწინებს იმას, რომ მიეცი ადამიანს განათლების მიღების შესაძლებლობა და დასაქმების მიღების შესაძლებლობა და ის თავად მიხედავს საკუთარ თავს, ასე რომ ვთქვათ. ხოლო ჰუმანიტარული და საქველმოქმედო მიდგომა ითვალისწინებს იმას, რომ ეს არის ადამიანი, რომელსაც ჭირდება მუდმივად დახმარება, მუდმივად ჭირდება პენსია და თუ მას პენსიას მიცემ, დამთავრებულია საქმე და ის უკვე უზრუნველყოფილია. რა თქმა უნდა, ეს ასე არ არის. მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ინტეგრაცია და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ იგრძნონ, რომ ისინი ვიღაცას ჭირდება, რომ მათ შეუძლიათ ჩვეულებრივად გამოადგნენ რაღაც გარემოს, გამოადგნენ ხალხს, თავისი წვლილი შეიტანონ, თუნდაც გადაიხადონ გადასახადები და არა პირიქით აქეთ მიიღონ დახმარება.
როგორც ფსიქოლოგს შემიძლია ვთქვა, რომ პირველ რიგში ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს დამოკიდებული მათი გზონ, მათი გარშემოყოფთა მხრიდან. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ახლობლებმა, ოჯახის წევრებმა გვითხრან, რომ შენ შეგიძლია დიახ წადი სასწავლებლად, თუნდაც წადი რეგიონიდან თბილისში, და მათთვის ეს იყოს ნორმალური. და არ გვეუბნებოდნენ, რომ შენ წასვლას რა აზრი აქვს, შენ მაინც ვერ ისწავლი, არაფერი გამოვა,
რაში
გამოგადგება, ხო, იჯექი სახლში, ჯობს რომ შენმა ძმამ ისწავლოს და მან გარჩინოს, ანუ
გასაგებია. და აი მარიანის სარეაბილიტაციო პროექტებიც უნდა ვახსენოთ აუცილებლად. თქვენ აქტურად მუშაობთ იმისთვის, რომ იგივე თეთრი ჯოხის, ხელჯოხის გამოყენება ყველამ შეძლოს და ბევრს კონდეს იმის სურვილი, რომ რაღაცნაირად ჩაერთმეთ ქუჩაში მეტად გამოვიდეს. ე თქვენ რა საქმიანობას აწარმოებთ? დაგეკმილი გაქვთ როგორც ვთქვით უახლეს მომავალში ტრენინგებიც?
ანუ ამ ეტაპზე ზოგადად არაერთი პროექტი ქონია მიმართულებით უსინათლო ადამიანებისთვის, თეთრი ხელჯოხის გამოყენების სწავლება ზოგადად და
არა მარტო თეთრი ხელჯოხის, მაგალითისთვის ვახსენე.
ხო, ანუ ზოგადად დამოუკიდებლობის სწავლება, ხო, იგივე საყოფაცხოვრებო ცხოვრება უნარები იქნება თუ გადაადგილება თუ ასე შემდეგ. ქონია მიმართულებით და ამის გამოცდილებას სპეციალისტებიც მოგვიმზადებია და ახლა გვაქვს უახლოს მომავალში დაგეგმილი ორი პროექტი ბათუმში. ერთი იგეგმება აგვისტოს ბოლოს, როდესაც გადამზადდებიან ადრეული ჩარევის სპეციალისტები იმ უსინათლო ბავშვებისთვის, რომლებსაც მხედველობის გარდა კიდევ აქვს სხვა დარღვევებიც, ანუ მრავლობითი დარღვევის მქონე უსინათლო მცირე მხედველი ბავშვების თან მომუშავე სპეციალისტები 0-დან 7 წლამდე ასაკისთვის. ამ პროექტში პრინციპში შერჩევა უკვე სპეციალისტების უბრალოდ აპლიკაციების მიღება დასრულდა, ახლა ვართ გასაუბრებების ეტაპზე, თუმცა საკმაოდ გვიჭირს ბავშვების მოძიება, აი როგორც გითხარით, რომ ჩაკეტილებიან და ინფორმაცია არ არსებობს, სად არიან, ვინ არიან და ჩვენს გვიჭირს მათთვის ხმის მიწვდენა, საკმაოდ გვიჭირს ბავშვების მოძიება, თუ თქვა
ჩვენი გადაცემაც
გამოგვადგენს იქნება და დაკავშირდებიან. ძირითადად დასავლეთ საქართველოში განხორციელდება ეს პროექტი, ანუ მერე სპეციალისტები იმუშავებენ უკვე უსინათლო მცირე მხედველ ბავშვებთან 0-დან 7 წლამდე ასაკის. და შემდეგ გვაქვს მეორე ტრენინგი დაგეგმილი ოქტომბერში, ესეც ასევე ბათუმში დაგეგმილი, ან თბილისში. რამდენიმე წლის წინ მსგავს ტრენინგები უკვე ჩატარდა. მაშინაც ვეცადეთ, რომ მთელი საქართველო მოგვეცვა, მაგრამ ბუნებრივია შეუძლებელი ერთი ტრენინგის ფარგლებში მოიცვა მთელი საქართველო, იმიტომ რომ ამ ადრეული ჩარევის ტრენინგზე ყავდა 16 მონაწილე და ორიენტაცია მობილობის ტრენინგზე ნუ ჩვენი პროექტი არ იყო, მაგრამ ზოგადად იყო 12 მონაწილე და ეხლაც ესე იქნება, 12 მონაწილე გვეყოლება და ანუ შეუძლებელი ხა 12 ადამიანმა მთელი საქართველო მოიცვას, ხო, ბუნებრივია თან ყველა ვერ იღებს რო ყოფილ სერტიფიკატს, იმიტომ რომ გამოცდებია ჩასაბარებელი პრაქტიკული სამუშაო და საკმაოდ ისეთი მოცულობითი და დიდი დატვირთვის ტრენინგები არის, სანამ სერტიფიკატებს მიიღებენ. ან ოქტომბერში გეგმება ეს უბრალოდ ორიენტაცია მობილობა და დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობის ტრენინგი ისევ სპეციალისტებისთვის, რომლებიც ასევე იმუშავებენ უსინათლო და მცირე მხედველ ადამიანებთან შემდგომ ეტაპზე.
თქვენ კიდევ დამატება ანა დიხ?
დიახ, ფიქრობთ რომ ეს პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანია მდგრადობის თვალსაზრისით, რადგან ხდება სპეციალისტების მომზადება და ეს არ იქნება ერთჯერადი, ანუ ცოდნა რომელსაც ისინი მიიღებენ მუდმივად გამოიყენებენ და გადავა უკვე ბავშვზე და მშობელზე, მათ თემში არსებულ ბავშვებზე და მშობლებზე. და ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ამ პროცესში, ამ ტრენინგის ორგანიზებაში ჩართული არის მასწავლებლის სახლი, ჩართულია განათლების სამინისტრო და ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტი. აი ეს სამი კომპონენტი გვაძლევს იმის ფიქრის საშუალებას, რომ სტაბილური იქნება და ამ ცოდნის დანერგვა მოხდება რეალურად. ეს არ იქნება ტრენინგი, რომელსაც რომელიღაც არასამთავრობო ორგანიზაცია ატარებს, ეს არის ტრენინგი და პროექტი, რომელსაც სახელმწიფო დონეზე აქვს ხელშეწყობა და მხარდაჭერა.
და მარიამ თქვა რომ დასავლეთ საქართველოში ტარდება ეს რა თქმა უნდა არნიშნავს რომ თუ ვინმე არის აღმოსავლეთ საქართველოში უნდა იფიქროს რომ მისთვის არაფერი არ ხდება იმიტომ რომ ზუსტად ორი წლის წინ მომზადებული სპეციალისტები მუშაობენ არიან თელ ავში თბილისში ახალციხეში ან სხვა რეგიონიდან იყვნენ და რა თქმა უნდა ჩვენ თუ ვინმე შეგვეხმიანება დავაკავშირებთ ამ სპეციალისტებთან და მაქსიმალურად ვეცდებით რომ შეიძლება არ იყოს ჩვენი პროექტი მაგრამ გაუწიოთ კონსულტაცია რომელ პროგრამაში შეიძლება ჩაერთოს რომელ სახელმწიფო პროგრამიდან შეიძლება მიიღოს ვაუჩერი და ანუ კონსულტაციას გაუწევთ მაქსიმალურად.
კეთილი მაშინ გამოვაცხადოთ საკონტაქტო ტელეფონი ან ქუჩა მისამ როგორ უნდა მოგაგნონ თუ დაინტერესდებიან თქვენი შეთავაზებით.
შეგიძლიათ Facebook-საც მოგწეროთ ჩვენი Facebook გვერდი არის მარიანი გნებავთ ლათინური ასოებით ჩაწერეთ და გნებავთ ქართულ თორევე შემთხვევაში გვიპოვით. ტელეფონის ნომერი არის 514-05-58-18.
კეთილი, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა იმისათვის, რომ შემცირდეს უსინათლოთ მარგინალიზაციის არსებული მდგომარეობა. რა უნდა გააკეთდეს ორი სიტყვით, რომ გითხრათ მარიამ, რა არის საჭირო თითოეული ადამიანისგან და შესაბამისი სტრუქტურებისგანაც?
სახელმწიფო სტრუქტურებით დავიწყებ, ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ გაიაზრონ კარგად რომ უსინათლო ადამიანებიც არიან საზოგადოების რუფასოვანი წევრები და მათ შესაბამისი გარემო პირობების არსებობის შემთხვევაში შეუძლიათ სახელმწიფოს ძალიან ბევრი სარგებელი მოუტანონ.
კეთილი, და ახლა რა სიტყვით ადამიანებს რომელთაც
თავად უსინათლო ადამიანებს თუ ზოგადად?
ხო, უსინათლო საზოგადოებასაც, რა თქმა უნდა, ყველას.
ნუ სანაგარი გარემოს ზოგადად ვეთყვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ შეამჩნიონ მათ გვერდით არსებული ადამიანები, რომლებიც ძალიან განსხვავებულები და განსხვავებულობა სულაც არნიშნავს ვინმეს უპირატესობას ან პირქით ჩაგრულ მდგომარეობას. განსხვავებულობა არის ჩვენი საზოგადოების მრავალფეროვნების და საინტერესოების განმაპირობები.
კეთილი, წარმატებებს გისურვებ, ძალიან დიდი მადლობა. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომელშიც უსინათლო და მცირე მხედველთა რეაბილიტაციის საკითხებზე ვსაუბრობდით. ჩვენი სტუმრები არიან ორგანიზაცია მარიანის დამფუძნებლები, მარიამ და ანა მიქიაშვილები. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი.